Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Ještě než dneska představím dalšího hosta, tak bych rád zmínil ještě důležitou věc. Nedávno to byly 2 roky, možná pro ty, kdo mě sledují na sociálních sítích, tak už to ví, co tvořím vlastně tenhle ten podcast a přináším vám hosty se zajímavýma příběhama. Já se snažím to dělat nějakým způsobem opravdu profesionálně a kvalitně a držet tu kvalitu, což sebou nese náklady. No a moje vize je nějak dostat se v tom nákladu aspoň na nulu, abych byl spokojený. Založil jsem si proto účet na Hero Hero, někdo možná z vás zná, někdo nezná, kde můžete můj podcast vlastně podpořit. Dostanete za to několik výhod. Já link hodím k sobě na sociální sítě a na YouTube, na Proklik. Budu vám moc vděčný, když se na to mrknete a popřípadě podcast podpoříte. Je to pro mě vlastně opravdu hlavní motivace posouvat se dál, to, že podcast vás baví a že ho posloucháte. Možná můžu prozradit, že připravujeme do budoucna ještě pár novinek. V neposlední řadě bych se rád omluvil, že občas nestíhám reagovat na vaše zprávy na Instagramu. V tomhle to musím zamakat, to o sobě vím. No a teď už konečně k tomu, co vás opravdu zajímá, a to je dnešní host. Do dnešního dílu jsem si pozval vítěze celorepublikové soutěže podnikatel roku Karla Kadlece. Vy budete Karla Kadlece možná znát za jeho společnost. A jeho společnost se jmenuje Kartek Group. Tato společnost úspěšně prodává BMW, Mini a Rolls-Royce. Karel začínal se 14 zaměstnanci a dnes jich má přes 300. On první 12 let podnikání měl plat, jak sám říká, jako řadový zaměstnanec a nevzal si z firmy ani korunu. My se s Karlem bavíme o tom, jak je specifický prodávat Rolls-Royce a pro jakou vlastně specifickou skupinu lidí Rolls-Royce je. Nebo nám Karel zmiňuje úspěch či neúspěch na manažerský akvizici u něj ve firmě, na postu ředitele. A Karel je ostřílený podnikatel a já jsem rád, že se s námi podělil o svůj příběh. A teď už hezký poslech. Karle, rád bych tě přivítal v podcastu Vlastní cestou. Moc děkuju, že jsi udělal čas dneska na nás. A kde teď vlastně žiješ? Poboček je víc, přeci jenom. Předpokládám, že budeš asi v Praze.
Takhle, žiju v Praze. Rodinu mám v Praze, syn chodí v Praze do školy už v podstatě do druhého gymnázia, což je 7. třída. Mm-hmm. Takže celou dobu jsme v Praze, ale domov považuji neustále Ostravu.
Mm-hmm. Jsi vlastně vyhrál podnikatele roku, kterého jsme zmínili už před natáčením, za Moravskoslezský kraj. Takže se tam rád vracíš, předpokládám.
Co možná nejraději zmizím z Prahy a jedu na Moravu, už jenom proto, že tam má větší zahradu. Mm-hmm. Jo, a je to na kraji města, nevidím sousedy, vidím mm-hmm. jenom les, mm-hmm. jo, trávník, rybníček, mm-hmm. jo, velký pozemek, takže tam se cítím opravdu doma. Mm-hmm.
Jak ses vlastně adaptoval potom na ten přechod do Prahy, kde asi máš takovou tu domovskou základnu dneska, co se týče podnikání?
Takhle, je to složité, mm-hmm. a řekl bych, adaptace, člověk musí kvůli biznesu udělat určité ústupky. Mm-hmm. Nejdřív jsme začali pronájmem, pak jsem koupil byt a dneska mám domek v Průhonicích. Mm-hmm. Takže v podstatě postupnou cestou a pro mě je strašně důležitá zahrada, mm-hmm. kde můžu si to kafe dát na té terase, jo, a dívat se na tu trávu a na nebe a nebýt zavřený v bytě.
Mm-hmm, takový ten prostor osobní. Karle, koho jiného bych se měl zeptat, než člověka povolaného? A napadá mě taková prozaická otázka. Proč je pro nás Čechy pořád posvátný vlastnit auto?
To je zajímavá otázka, protože u nás to je pozůstatek totality. Za té totality auto bylo symbolem určitého postavení. A kdo měl auto, tak byl někdo. Mm-hmm. Já jsem sám první auto měl v roce 96, a to Škodu Rapid. a mý příbuzní v Rakousku mu říkali Karli Mitzen Roten Porsche. Jo, takže Porsche. Český Porsche.
Jasně, jo. Chápu.
Jo, takže to bylo moje první auto a dneska vlastně žádné auto nemám.
Mm-hmm. To mě teda pobavilo celkem.
Mám jenom služební vozy, jo, takže velice často měním.
Mm-hmm.
A ta situace přerostla ještě do dneška. Jo, ještě furt je to u nás, u té generace mé a ještě mladší než jsem já, vlastnit auto je určitý jakoby status, určité postavení. U té mladší generace už hlavně chtějí to auto užívat.
Mm-hmm. Já ti do toho vnesu jenom možná takovou historku, která mě teďka k tomu napadla, která by to možná mohla potvrdit. Taky je tam vlastně dotyk Rakouska. Byli u nás kamarádi z Rakouska na malém městečku a šli jsme se projít a teď oni říkali, čoče, to je zajímavý, že tady jako všichni máte nový auta. A já říkám, tak to je jako fajn, že samozřejmě. Ale když se podívám na to, jak všem jako u vás vypadá chrup, zuby, tak to je tragédie. Jako. Jo? Že se všichni radši vlastně materialisticky starají o to, čím jezdějí, zatímco neřešejí, jak vypadají.
To je pravda. Dám ještě jedno přirovnání. A já jsem před asi 13 lety zkoumal, jakou madraci si mám do postele koupit. A nechal jsem si udělat hodinovou přednášku na téma, jestli madraci za 10 tisíc nebo za 20 tisíc, jaký je mezi tím rozdíl.
Mm-hmm.
A potom jsem navštívil jednu akci, kde vystavovali postele, a luxusní postele, v hodnotě několika set tisíc. A v podstatě ten majitel té firmy se mě zeptal, jakým jezdím autem. Já jsem řekl, no tak mám bavoráka v hodnotě asi 2 miliony. A on mi to odpověděl, jak dlouho v něm trávíš čas.
Mm-hmm.
A já jsem říkal, no tak jako, co to potřebuju. A jak dlouho jsi v posteli? 8 hodin denně.
Mm-hmm.
Jo? A ty nechceš investovat do postele zlomek ceny toho bavoráku.
Mm-hmm.
A řekl, jako do spaní a do botu má člověk investovat.
Mm-hmm.
A od té doby už ty postele mám 4.
To mě docela nahráváš, protože my jsme se vlastně před natáčením bavili o tom, že ty jsi vlastně včera přiletěl, byl jsi na expu a naspal 4 hodiny. Je to pro tebe standard nebo ne?
Není to úplně standard, takhle, když má člověk starosti, jakože myslím si, že většinu manažerů tady tyhle zkušenosti má,
mm-hmm.
tak ví, že člověk se v noci probudí a nemůže usnout, protože přemýšlí o tom, co má udělat, jak se má zachovat.
To poznám.
A tak dále, a tak dále.
To znám.
Jo, takže není to standard, ale občas se mi to stává.
Mm-hmm.
A můžu říct, že ty dovolené jsou o to, že tam spím 8 hodin.
Mm-hmm.
Jo, a tím, že člověk změní prostředí, tak úplně vypne.
Hmm. To úplně souhlasím. Teď jsem se bavil s kamarádem a zanedlouho letím s přítelkyní do Barcelony na pár dní. A ve finále mě je úplně jedno, kam poletím, hlavně, že změním prostředí.
Přesně.
To ti dávám za pravdu. Pojďme se vrátit trošku v minulosti a to na začátek tvýho podnikání. Když jsi vlastně začínal podnikat a začínal jsi s BMW, s Kartek Group vlastně v tom začátku, napadlo tě, že po těch několika letech ovládnete trh natolik, že vlastně ukousnete ten koláč 30% podílu celého prodeje vlastně BMW v tuzemsku?
Ta otázka má dvě odpovědi. Já jsem nezačal podnikat s BMW. Já jsem začal podnikat s BMW v roce 2002, ale podnikat jsem začal ještě před revolucí.
Uh-huh.
A na tu otázku s BMW, já když jsem se dostal na první schůzku dealerů BMW, která byla, to si pamatuju do dneška, u věžiček v Jihlavě. A viděl jsem, ano, viděl jsem, kdo jsou dealeri BMW, tak mezi nimi nikdo to nebral jako biznis.
Mm-hmm.
Buď to byli bývalí automechanici, nebo bývalí automobiloví závodníci. Jo, a jako biznis to bral snad jenom jeden.
Mm-hmm.
Jo, a já jsem říkal, tady není možné neuspět. A začali jsme se 14 lidmi a malým dealerstvím, které za rok a půl prodalo 60 aut,
mm-hmm.
jo, nebo vlastně ne, 40 plus, ne, 40 plus 80, 120 aut za rok a půl.
Mm-hmm.
A dneska prodáváme 1500 vozů.
Což je prodej 4 vozů denně.
V několika pobočkách po celé republice.
Mm-hmm.
A v podstatě máme skoro 300 zaměstnanců.
Mm-hmm.
A ovládáme 30% trhu, a to jak s auty, tak s náhradními díly.
Když se ještě vlastně vrátím k tomu prvopočátku té otázky, napadlo by tě, že na tom začátku, když teda stál na té Vysočině v té hlavě, vlastně měl jsi vůbec tu ambici to ovládnout až takovým způsobem, nebo jsi prostě chtěl jenom dodávat kvalitně a dělat tu službu kvalitně?
Takhle, pro mě motivace byla to, že jsem vlastnil vůz jiné značky a byl jsem totálně nespokojený v servise. Jo, když jsem přišel a nebyl tam můj technik, jo, který nevždy mě uspokojil, tak jsem se otočil a šel jsem pryč. Jo, a tak velký důraz kladu na péči o zákazníky. A snažím se, byť to není úplně jednoduché, ten člověk pracuje s lidma, jo, a to je vždycky to nejhorší, co může být, jo, tak se snažím razit tu filozofii, že zákazník je na prvním místě. Jo, a rozdíl je v přístupu. Jo, to znamená, jaký my máme přístup k zákazníkovi, tak zákazník nám to potom vrací tím, že je loajální, věrný. A na tu otázku, chtěl jsem něco dokázat, ale že to bude až tak hodně. Jo. První byl Liberec, kde jsem oslovil svého kamaráda, který prodal Etu Hlinsko a v podstatě neměl kam jít do kanceláře. Jo, že teda spolu uděláme BMW v Liberci. Pak byla Praha, kde jsem koupil nejmenšího perského dealera, který byl těsně před krachem. Jo, a z místa, kde se prodávalo 180 aut ročně, jsme udělali místo, kde se prodává 600 aut ročně. A pak už bylo jenom Olomouc. Takže máme dvě velká dealerství, Prahu a Ostravu, a dvě menší, říkám jim butiková, kde je možnost od toho zákazníka se ještě opravdu mít tu individuální péči. A to je Liberec a Olomouc. A servisní bod v Brně.
Vlastně já určitě beru BMW. Já teda mám k BMW. Mí kamarádi by mě dali zapravdu opravdu takovou srdcovou jako záležitost. Ale mají značky jako BMW například, nebo Audi, takový ty prémiovější značky, pořád tu blbou pověst toho, že když otevřeš dveře v tom showroomu, v tom autosalonu, nebo u toho mechanika, takže už seš o 5000 korun lehčí, nebo už to je pase? Tohle.
To dávno neplatí tady tohle. Auta se většinou prodávají s zárukou. Minimálně 2 roky, některé modely se prodávají 5 let nebo 100 000 kilometrů a dá se dokoupit servis inkluziv a tak dále, a tak dále. Čili v podstatě, když člověk chce, tak si může na začátku zvolit nějaký balíček služeb, za který zaplatí na začátku, a pak ví, že po dobu životnosti toho auta 100 000, 200 000, jo, podle toho, kolik si zaplatí a kolik ví, že projede, tak v podstatě dokupuje jenom pneumatiky.
Takže takový to klasický klišé, co Češi používají, nákup nových auta je největší nesmysl a tak dále.
Dneska je zajímavá situace, kdy ojetiny roční se prodávají za cenu nových aut. A očekáváme i zdražení u nových aut, jo, protože rostou energie a současně situace na Ukrajině, kde se vyrábějí kabelové svazky, jo, takže část výroby i se omezuje nebo stojí. Takže je to velice problematické.
Já když se ještě vlastně vrátím na ten začátek toho podnikání, na tu hlavu, tak ty jsi zmiňoval, že jsi ještě vlastně před BMW podnikal, pokud vím správně, tak podnikal s cennými papíry, motal ses možná kolem fotografie, co jsem si mohl zjistit. Ty jsi do toho podnikání v tom BMW vstupoval už nějakým cashflow, nebo ti musela pomáhat banka tenkrát?
Takhle, nějaké vlastní peníze jsem měl. Ty jsem použil na nákup vozů, protože tehdy nebylo ještě financování skladu, které dneska. A dneska můžeme čerpat od BMW banky až 1 miliardu, jo, na nákup skladových vozů. A tehdy jsem auto, které bylo na showroomu, musel koupit. Jo, takže jsem svoje vlastní peníze dal do vlastně zásob. A peníze, které jsem si půjčil nejdříve ze soukromých zdrojů, po roce jsem to přefinancoval bankou, tak jsem si půjčil za úrok.
Rozumím. Mě zajímá důležitá, nebo řekl bych otázka, která bude zajímat drtivou většinu lidí, kteří si k tobě nebo kamkoliv k jiné prémiové značce chtějí koupit auto. Nakolik jsi schopný, nebo nakolik jste schopni hýbat s cenou? Je to takový zase takový to klišé, co slyším, tady mám vyjednanou takovou slevu, tady mám vyjednanou makovou slevu a já vždycky říkám, to není možný prostě. Oni mají nějaký hranice, nějaký mantinel, za který se nejde dostat.
Takhle v současné době ta hrací plocha nějaká je.
Mm-hmm.
A bohužel díleři se podbízejí s cenou navzájem napříč celou republikou.
Mm-hmm.
Jo, čili neexistuje nějaká dohoda nebo nějaký mantinel.
Mm-hmm.
Jo. My máme heslo, že nesnažíme se být nejlevnější, ale snažíme se být nejlepší.
Mm-hmm.
A je to o péči zákazníkovi od nás, odjíždí s plnou nádrží, dostane lahev proseka, jo, pro ženu květinu, jo, což bývá i občas jakoby spor doma potom. Jo. V životě jsi mikitku nekoupila, teďka koupí bavoráka a mikitku a podobně. Jo. A velice mě potěšuje třeba, že ty lidi pošlou potom fotku rozpitého proseka a vázu v kytku mm-hmm. ve váze.
Jasně.
Jo, a děkujeme vám za krásný zážitek. Jo.
Hmm.
A to přijde třeba SMS-kou nebo WhatsAppem nebo mailem. Mm-hmm. Poděkování od spokojených klientů.
Hmm. Ty máš dneska 300 zaměstnanců. Vlastně,
skoro
300 zaměstnanců. Logicky nelze znát tyhle ty lidi už jménem. Aby dodržovali to tvoje vlastně moto, který zní jako takový ten osobní přístup, kterým já teda osobně souhlasím, tak jak se takhle ten zaměstnanec potom vybere, aby tohle dodržoval, aby to pravidlo u vás ve firmě pořád hrálo?
Takže máme centrální HR,
mm-hmm.
jo, takže nám v podstatě funguje přes celou síť.
Mm-hmm.
A já se snažím ty dealerství objíždět, ty lidi osobně motivovat. Daří se mi to víceméně v Praze, v Ostravě. V těch menších to není ani tolik potřeba.
Mm-hmm.
A je to otázka prostě přístupu těch lidí. Mám k tomu jednu zajímavou historku. Loni jsem se šel projít do lesa v Ostravě a potkal jsem maminku s dítětem a nějakých 30-40 metrů za ní šel tatínek. Tak jsem slušně pozdravil. Jo. A potom ten muž nesl asi tak 30-40 tisíc nebo tedy velkých ryb.
Mm-hmm.
A já mu říkám, rostou. A on říká, rostou, pane Karlec. Já jsem se zarazil a říká, vy si mě možná nepamatujete, ale já jsem váš zaměstnanec.
Popravdu.
Tak. Jo, takže i takové historky se mi stávají.
Mm-hmm. K tomu mám teda taky jednu historku, nebudu jmenovat úplně toho dotyčného, je teda trošičku, není tak pozitivní, kdy jel vlastně jeden majitel nejmenovaný kamenové dopravy, takhle právě, a potkal vlastně člověka, který u něj byl zaměstnaný, který si odčerpával tu naftu, nebo respektive ty pohonové hmoty do svého auta, že jo. Ten se ho zeptal, co dělá, ten mu vynadal a druhý den už nebyl, teda ta pozice už nebyla. Jo. Takže tohle to je teda ta hezčí historka. My jsme tady zmínili vlastně v průběhu hovoru Ukrajinu a podobné věci. Jak si myslíš, že česká ekonomika, protože je určitě jasný, že česká ekonomika je přímo závislá na automobilovém průmyslu, když budeme brát v potaz Škodu, auto a tak dále.
Nějakých 11%.
Jak si myslíš, nebo respektive za jak rychle to potom ovlivňuje vlastně českou ekonomiku, když jsou takovýhle niance a takovýhle problémy ve světě?
Řekl bych, COVID tu ten automobilový průmysl poškodil dost,
mm-hmm.
ale řekl bych, že válka na Ukrajině asi to poškozuje daleko víc.
Hmm.
Jo, jsou zpřetrhané určité dodavatelské vazby. Není to jenom o tom, že nejsou čipy nebo není nějaký materiál pro výrobu dílů, jo, ale ta situace je velice nepříjemná. My jsme reagovali tak, že okamžitě, jak jsem se o tom konfliktu dozvěděl, tak jsem svolal poradu ředitelů a každý kartek věnoval nějaké prostředky. A sami zaměstnanci dali dohromady asi 50 tisíc.
Hmm.
Takže jsme 600 tisíc věnovali nadaci Člověk v tísni. My máme vlastní nadační fond,
mm-hmm.
takže přes něj jsme vybrali tak 600 tisíc a poslali jsme je Člověku v tísni. Spojil jsem se s nimi osobně přes videohovor a moje podmínka byla, že ty peníze půjdou čistě na humanitární účely,
mm-hmm.
že nepůjdou v žádném případě na zbraně. Jo, a tak jsme jako ty prostředky věnovali na pomoc těm Ukrajincům, těm chudákům lidem,
mm-hmm.
kteří zažívají to, co zažívají.
Mm-hmm.
a máme zkušenosti i z vlastních řad, kdy zpřátelený dealer z Ukrajiny, tak nejdřív mu nějaký výbuch zlikvidoval výlohy a před asi 3-4 dny postoval na LinkedInu fotky totálně zničeného showroomu, vybombardovaného, včetně aut.
Umíš si tohleto představit? Teď samozřejmě nebudeme malovat nějaký černý scénář, ale umíš si tohleto představit, že by se třeba opravdu v budoucnu dostalo k nám, tenhle ten problém?
Já doufám, že ti politici budou mít rozum a že se to včas zastaví. Jo, protože tady tahle tragédie v našich podmínkách by byla daleko větší, protože lidi jsou daleko víc zíčkaní. Jo, protože tady podle mě stačí vypnout elektriku, plyn a vodu a hotovo. Sesype se to.
Přesně tak. Skoro bych řekl, že možná ta společnost má všechno vlastně a z toho potom vznikají takovýhle konflikty.
Já tomu říkám, že jsme se nepoučili z pádu Římské říše. Jo, kdy prostě ten Řím už byl tak dekadentní, že už nevěděli, co by kdyby. Jo, a to zapříčinilo prostě pád Římské říše. A dneska je situace taková, že ty lidi už neví, co by, jak by. Jo, prostě mají všechno. Jo, a furt jim to málo. Jo, chybí pokora.
A lidi ještě chtějí hnedko všechno. Všechno
ano,
hned.
Všechno hned.
Vlastně, když se dostanu k Evropské unii a ve vztahu s BMW, tak mi se na BMW třeba líbí to, že úplně neuhnuli z té svojí cesty vlastně výroby motorizací, vysokých motorizací a tak dále. Jak ty se díváš na ty regulace ze strany Evropské unie?
Já to nazývám, že to je německá sebevražda v přímém přenosu. Jo, protože stát, který má jako Německo rozvětvený automobilový průmysl a souhlasil tady s těmito podmínkami, tak vůbec nikdo neuvažoval o tom, co může přijít, kdyby. A dneska to přišlo. A začínají přehodnocovat svoje názory a ono i ta elektromobilita, ona je fantastická do města. Jo, elektromobil patří do města. Ale podle mě to má být třetí auto do rodiny. Jo, protože jezdit s tím dálkově, jezdit s tím v zimě, elektromobil nelze odtáhnout. Elektromobil se musí buď to dobít, nebo otáhnout. Nejde, nebo naložit na otahovku. Nejde odtáhnout. A ta situace je taková, že elektromobilita strašně rozděluje společnost na bohaté a chudé. Což je podle mě strašně špatně, protože člověk, který žije v normálním bytě a nemá garáž s wallboxem, který si může dobít ten elektromobil, tak vlastně je odkázán pouze na veřejné stanice, kterých není dostatek. Jo, takže ta infrastruktura je velice špatná. Ale nedovedu si představit, že na sídliště přijede každý elektrickým autem a bude si z 20. patra tahat prodlužovačky, aby si nabil auto.
Tak vlastně on ten elektromobil už jsme tady měli dávno, vlastně, akorát ho teďka Evropská unie se snaží posouvat vlastně v té hierarchii výš a výš, ale je to možná takový zacpání jako pusy někomu dalšímu.
A problém je v tom, že ty automobilky do toho investovaly takové peníze, že už svým způsobem není cesty zpátky. Ale já použiju bonmot Zimmermana, budoucnost vidím ve vodíku. Jo, a myslím si, že tady asi elektromotor jako pohonná jednotka vyhraje účinnosti, zrychlením a tak dále, tak dále. Ale asi se nebude nabíjet kablem, ale asi budou nějaké palivové články, nebo pokud zůstanou klasické motory, tak budou na syntetický benzín, jo, nebo jiný druh ekologického paliva.
Teď trošku odbočím a dostanu se k těm 5 podbočkám, což logicky si myslím, že sebou nese obrovský náklad měsíční. Jaký ty do budoucna vidíš vývoj online prodeje aut?
Online prodej může být pro nižší značky. Ale kdo si chce koupit BMW, tak si do autor do toho chce sednout, vyzkoušet si to, podívat se na to, šáhnout si na to. Jo? A pochybuju, že někdo takové auto v hodnotě 2-3 milionů si doma najde na počítači a odklepne to. Mm-hmm. Když
nějak máme, na to reagujete na to?
A reagujeme na to tak, že si myslím, že to je trošku slepá cesta, ale BMW i jiné automobilky chtějí přejít na takzvaný agentský systém. Jo, to znamená, že bude úplně jedno, kde si to auto objednám, ale ten, u koho si ho převezmu, tak dostane nějaký bonus nebo nějakou provizi. Jo, pro nás to může být svým způsobem zajímavé, protože dneska máme velké sklady a při současné úrokové sazbě třeba pro skupinu kartek je roční náklad navíc za letošní rok 20 milionů na úrocích. Na financování skladu. A tím, že nemáme euro, kde ta sazba je nulová, jo, Euribor je na nule, jo, koruna brzo bude 5%+, takže vidím jako tady tohle určitou cestu, jak to zmírnit. Otázka, jestli taková vůle bude i ze strany toho BMW, dnes všechny ty rizika, všechny, jo, ten prodej budou muset mít daleko víc zaměstnanců. Jo? A stejně to nepůjde přes internet, ale ty lidi budou chtít nějaké zkušební centra, testovací centra a tak dále, a tak dále.
Takže si myslíš, že BMW a prémiovějších značek se to v tuhle chvíli zatím týkat nebude? Ta přímá budoucnost?
Myslím si, že to není úplně na pořadu dne. Jo, možná mladí lidé ve věku mého syna, jo, si vezmou ten tablet a naspecifikují si auto, ale je mu 12 let. A než bude mít na to, aby si koupil bavoráka, tak to ještě trošku vody uplyne.
To je pravda. Teď jsi teďka zmínil vlastně to, že máte 300 lidí, poměrně velkou zodpovědnost za ty lidi. Já mám pocit, že jsem si vyčetl něco o tom, že už si pustil do firmy i rodinné příslušníky.
Tak v současné době žena šéfuje Kartek Exclusive Cars, což je zastoupení značky Rolls-Royce v České republice. A velice úspěšně. Za 6 let, co jsme na trhu, tak získala společně se svým týmem 6 ocenění, a to regionálních, evropských i celosvětových. A dcera je vedoucí prodeje, starší dcera je vedoucí prodeje v Praze, jo, která od svých 17 postupně v té firmě nějak funuje. Jo,
takže to neměla
to jednoduchý.
Neměla to těžší kvůli jménu.
Musela začít od píky. Jo. Trošku se obávám od svého syna, který už dneska ve 12 se vidí jako ředitel. Jo, takže ten je velice sebevědomý.
Zatím s okýčkama, ale...
No, už začíná kecat do firmy.
Aha.
Jo, tatínku, já znám některé tvoje zaměstnance líp než ty a ty jsi na ně moc přísný a to nemůžeš, takže jako i takové jako diskuze vedeme.
Jaký je vlastně Karel Kadlec šéf v tom případě?
Důvěřivý občas je zklame, ale toho nepřesvědčí k tomu, aby byl ten policajt, který bude lidem nedůvěřovat, bude je špehovat, a to bych nebyl já. Jo, občas je zklamu, občas mě někdo podvede, ukrade nějaké peníze, jo, zpronevěří, ale furt si chci zachovat ten svůj optimismus a věřit v lidi.
Ty vlastně, když jsi začínal budovat a škáloval si to podnikání, tak jsi musel být svým způsobem vizionář, což jsi doteď. Takový ten drive tam musí být. Vlastně nevadilo ti nebo neštvalo tě potom mít těch lidí víc a víc, protože to už je zase úplně jiná kategorie vlastně toho biznesu. To už je taková manažerská záležitost. A ty se to musíš učit.
Já jsem nikdy nechtěl mít zaměstnance.
Úplně souhlasím.
Jo, a byly doby, kdy jsem se svou účetní, jsme byli sami dva v kanceláře, bylo nám dobře. Ta účetní je u nás do dneška. Za celou dobu. Jo. A v podstatě začátky podnikání byly v zahraničí obchodě. A pak to přerostlo na obchodníka s cennými papíry. půl roku jsem seděl jako místopředseda představenstva v OKD. A pak jsem se chvilku hledal a v roce 2002 se našel v tom BMW.
OKD, to je teda zajímavá zmínka, to jsem se nedočet asi.
A takhle, já jsem byl ten, který v roce 98 a byl ten broker a můj kamarád byl investor a skoupili jsme majoritu v OKD, jo, kterou jsme drželi od dubna do října a pak jsme to prodali Koláčkovi s Otavou, Carbon Investu.
Teď vlastně určitě jsi to postřehl v médiích, devadesátky. Jak se na to koukáš? Respektive je tam ta pravda v tom vidět? Takový ten Klondike, taková ta tvrdá doba?
Ta doba byla tvrdá, naštěstí jsem se s těma lidma neseznámil a neznal. Ale znal jsem lidi, kteří třeba i zmizeli. Jo? Ale naštěstí já jsem nebyl v pozici tady těch lehkých topných olejů a jiných věcí. Jo, takže tomu jsem se vždycky vyhýbal.
Já jsem tady měl nedávno vlastně na rozhovoru Richarda Chlada. Tak já tomu říkám takový 90, jako je to úspěšný člověk, chytrý člověk, 90kový miliardář vlastně. A ten teda přiznal sám, že byl ve správný čas na správném místě. A přiznal taky, že samozřejmě to byly velký žraloci té doby. Policie nebyla připravena naprosto na nic. Takže si myslím, že tenkrát se to tady cupovalo jako postupně přímým přenosu. Tenkrát Klaus s Mečiarem se snažili nějakým způsobem startovat ekonomiky v obou zemí, ale tady ty žraloci si to vlastně rozdělovali. Takže ty jsi z toho neúčastnil, znal jsi ty osobě, ale nebyla tam žádná přímá úměna v toho.
Nebyl, já jsem byl pouze ten broker, který zhromáždil přes výkupy, přes burzu, přes RM systém, výkupy od lidí, výkupy od investičních společností, majoritu v OKD.
Dneska vlastně už, když se dostaneme do nynější doby, tak dneska už máš ekonomickou nezávislost, můžeš si relativně užívat vlastně fungující firmu. Investuješ někam do něčeho jiného? Pokud ano, tak...
Investuju do areálu v Praze. Protože když jsem před těma 10 lety do Prahy přišel, tak jsem koupil firmu bez jakéhokoliv majetku. Postupně se mi podařilo skoupit ten areál, který má 2,5 hektaru ve Strašnicích, zmodernizovat budovy, autosalon, pokračujeme, chceme teďka postavit parkovací dům pro 255 aut, zmodernizovat lakovnu, karosárnu a tak, aby ten areál odpovídal 21. století. Jo, protože v současné době často areálu je plně modernizovaná. A často areálu bohužel ještě vypadá jako za první republiky.
Vlastně to se pořád motáme kolem aut. Stává se ti někdy, že za tebou přijde někdo s nějakým požadavkem investice nebo nabídkou investice do něčeho úplně odlišného, čemu nerozumíš?
Neustále a odmítám to.
Odmítáš to. Takže jakmile o tom ty sem nejsi přesvědčený, tak do toho...
Ne, já tvrdím jednou, ševče, držte svého kopyta. Jo, že pokud o něčem něco nevím, tak to je úplně stejné, jako kdyby šel do kasína a dal to na červenou nebo černou.
My jsme tady vlastně, ty jsi tady zmínil LinkedIn, dneska dnešní mladá generace tak používá sociální sítě, používá spoustu těch vlastně výdobytků nové doby, kde poměrně rychle šíříš informaci, je to poměrně dobrá reklama. Kolik kartek investuje do podobných věcí?
No, jsou to statisíce, možná miliony, které investujeme do onlineu. A nemám přesně přehled, ale teď máme od února nového šéfa marketingu, který přišel z jedné velké nadnárodní firmy a potřebujeme právě tady posílit v těchto digitálních sítích a onlinech a tak dále. Ale je to věc, které já nemám ani Facebook, ani Instagram. Jo, a k LinkedInu jsem přišel úplnou náhodou, protože přišla nějaká dáma, která byla takzvaný flying doctor od BMW na opravu aut. A to bylo v roce, já nevím, 2004-2005. S tím, že se jí nepodařilo zprovoznit auto, muselo být nakonec odvezeno do Mnichova. A protože jsme si rozuměli, a němčina je pro mě ne mateřský, ale otcovský jazyk, tak mi říká, tak mě pozvala na ten LinkedIn. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. A od té doby jsem teda na LinkedInu. Teďka jsem si trošku upravil profil, aby tam byla fotka aspoň. Jo, protože do asi 14 dnů zpátky jsem tam neměl ani fotku. Tak jsem ho trošku aktualizoval.
Takže si myslím, že tě syn pochválil za to. No.
Tak ten na LinkedInu není, ten je samozřejmě na všem ostatním. A dcery taky.
A přijde mi to správně, že firmy podobného ražení, jako je ta tvoje, tak jsou konzervativní v rámci investic do sociálních sítí nebo prezentace na sociálních sítích?
No, takhle, my se tomu nemůžeme vyhýbat. My profesionálně ten Instagram i Facebook máme. Jo? A je to jeden z nástrojů prodejů, reklamy a tak dále, jo? Protože nás sleduje, já nevím přesné ty čísla, jo? Protože tím, že nemám přístup, tak neznám přesná čísla, kolik lidí máme na Facebooku, kolik na Instagramu. Myslím, že Facebook máme centrální Instagram, ale Instagram má každá pobočka zvlášť. Jo, takže je to budoucnost.
My jsme tady zmínili několikrát, nebudu říkat 63, ale 62. Uvědomuješ si v tom věku, nebo respektive dokážeš si představit, že bys potom předal firmu, fungující firmu někomu mladšímu, ať už je to z rodiny, nebo není to z rodiny. Spíš mě jde o to, ta otázka měla směřovat k tomu, jestli to ego upozadíš a zvládneš to včas předat jako fungující podnik.
Je to zrovna na pořadu dne.
Panečku.
A já jsem se před 4 roky rozhodl tady tohle udělat. Sehnal jsem generální ředitele, kterou jsem znal 15 let, nebo možná míň, něco, 12 let. A v podstatě jsem mu předal tu firmu. Ale tím, že on byl z korporátu, tak to začal řídit jako korporát. A rodina firma se nedá řídit jako korporát. Musí tam být ten přesah lidský. A po 2 letech odešel a já jsem 2 roky tu firmu dával dohromady lidsky. A musím se přiznat, že jsem třeba na něho žádlil, protože už jsem nerozhodoval úplně o všem. Jo, už jsem u všeho úplně, u všech rozhodování nebyl. Jo, a já i s těma investicema, já to beru tak, že někdy si říkám, že se mám občas pojet do té občanky, kolik mi je, protože investuju, jak kdyby mi bylo 30. Jo? Bez nějakého rozmyslu. Aha. A taky můžu říct, že ten úspěch je i díky tomu, že jsem z té firmy nebral peníze. Všechny jsem reinvestoval. Jo? Nebylo to tak, že bych si kupoval věci, jo? Ale až po nějakých 12 letech fungování firmy jsem z firmy vzal první peníze pro osobní potřebu. Jo? Takže plat mám dneska skoro nejnižší ve firmě.
Tohle budu možná používat, jestli mi dovolíš, u piva s kamarádama. Jo? Po 12 letech si z toho svítáš první peníze. Já když jsem si tenkrát studoval nějakou biografii Dana Křetinského, který už není ten jako miliardář toho 90. stylu, ten přesně zmiňoval tohleto, že vlastně u kelnera, když si pracoval několik manažerů, respektive právníků, tuším, a všichni si kupovali ty drahé auta, chodili k vám nakupovat ty drahé věci a on si přesně odkládal, nepotřeboval si zvyšovat ty životní standard vlastně. Takže ty jsi to vydržel 12 let.
Tak do dneška jezdí on obyčejným autem.
To je zajímavé, že jsme na to ťukli vlastně, že to bylo poměrně aktuální s tím člověkem. Nedá mě to, než se tě nezeptat, 2 roky zpátky to teda dáváš dohromady, respektive 2 roky buduješ firmu stále znovu, teda řekněme.
A teďka přicházím na to, že bych to chtěl nějakým způsobem najít někoho, kdo by to zastřešil.
No nebude to o to složitější ještě?
Ale musím najít toho správného člověka. A určitě samozřejmě rozhodovací
pravomoci.
A pravomoci si chci neustále nechat. Jo, protože já říkám, manažer je zodpovědný do výše svého platu, když to jede o veškerý můj majetek. Jo, a když já zkrachuju, tak bude 300 lidí nezaměstnaných, jo, a je to velká zodpovědnost. Jo, když to je manažer, tomu to je úplně jedno.
Nebude
ten maximálně zbalí svoje fidlátka a jde dělat manažera do jiné firmy, jo, a přijde maximálně o svůj plat.
S tím, jak mám možnost z tebe cítit, že jsi perfekcionalista, tak to budeš mít složitý, ale v tomhle tom, protože ten manažer si bude jistě uvědomovat a jasně uvědomovat, že vlastně nad sebou má vyšší moc, řekněme, a bude jako ve větším tlaku, si skoro myslím.
Takhle, já se chci vzdát té dennodenní operativy. Jo, abych řešil ty dennodenní žabomíši spory.
To se zase dostáváme
k prodeje a tak dále, jo, co je spíš prostě zanechat si jednání s bankama, pojišťovnama, leasingovkama, jo, takové ty strategické věci, rozšiřování firmy, jo, a tak dále, a tak dále.
Jak dneska vlastně vnímáš mladou generaci, která začíná podnikat třeba například v tom tvém odvětví? Dneska v roce 22.
V roce 22 v mém odvětví mladá generace nepodniká. Podniká v jiných oborech, které jsou mi podstatně blíží a kterým já moc nerozumím, což je IT a podobně. Jo. A v BMW není nikdo, kdo by byl pod 40. Jo. A já se přiznám, že se rád obklopuju mladými lidmi, protože mě to nabíjí, inspiruje. Jo. A když jsme měli třeba sraz z Gimplu, tak jsem nechápal se spolužáky, který se těší do důchodu. Jo? Já si nedovedu představit, že bych já do důchodu šel, abych umřel.
Tak tam se dostáváme k tomu vlastně, že ani v 62 se ti vlastně, ne že nedostává, ale neubývá ti taková ten motor vlastně hnací. A to je si myslím, jako pokud máš ten motor hnací jako v životě, v podnikání, tak si neuvědomíš nikdy ten věk vlastně.
Takhle, já zmíním to, co jsi říkal. Já jsem spíš ten vizionář.
No a pokud jste doposlechli až sem a dnešní díl vás baví, tak bonusový materiál k dnešnímu dílu, ať už audio nebo na YouTube, najdete na Hero Hero pod názvem Vlastní cestou. Já hodím link vlastně k tomuhletomu dílu do bia na sociální sítě. Je tam nějaký bonus v tom, že budete mít vlastně dřívější vydání než na ostatních platformách. Já vám moc děkuju, že posloucháte a můžu dělat, co mě baví.